mwyaf nath orgraff hwnna i mynd i Aberfan a gweld y beddi, oedd hi mor adar yn canu yna. A chymwch chi'n gweld y plant mae gyd i gael eu claddu, a oedd ewn deunaw mis, blwyddyn ar y mwyaf, un o'r rhiant wedi, un o'r rieni wedi marw, sem, hem un am heiaeth wedi torri galonau. Fe gollodd ffrind i Peter dwy war, a o'n i bai bod ei ar fflew, bydd yr bachgen, bydd y fe wedi mynd y fyd. Ond bydd hi dar ei fan, byth rhywun beth. A gallu fe wedi cael ei arbed, fi'n teimlo. Ond wrth gwrs, fe ddath y tyledu miwn â hwnna i'n cartrefi, na fydd mae tyledu i wneud yn dyfodol mynd o miwn y bethau yma i'n cartrefi ni, fi'n siŵr dda ni ddim yn gwybod hanner y bethau'n o'n i bai am ni.
Ydych chi'n meddwl bod tyledu wedi llwyddo cyfleu y teimlad yn Aberfan?
Do, wedi mynd am heiaeth. Oedd ti'n galw, oedd yr... ond wedi dod i efo rostwch yn bod... Wel, agwyr, wrth chi'n chymod os agwch chi'n llefen o rhywbeth yn bôn o chi, o chi oedd ddim teimlad, o chi'n chymod na fe, o chi'n chymod yn triad ysgus bod chi ddim yn o'n oedd e'n tynnu dagre ato, o chi'n chymod yn dy fe. Gofiach, wy'n credu yn fe lle bod y media yn sensationalis, o lot o bethau, chymod, ond wy'n credu yn Aberfan bod nhw wedi... bod wedi gael e'n iawn, chymod, ynddo fe. Dwi yn hollol cytuno bod nhw wedi bod na am ystod rhanglad, oedd dwi'n credu yn yna, bod e'n rhywbeth preifet. Ond gwrs person, mae nhw'n neud i bawb, ynddo fe. Dim ond i'r unigolyn.
Yeah. Oedd llyged y byd, fel o'ch chi'n dweud, ar Aberfan, oherwydd bod teledu yna, ynddo. Oeddech chi'n meddwl bod hwnna wedi gwneud gwaniaeth ar gymdeithas, ffaith bod y byd wedi dod i wybod am Aberfan?
O nath e, chymod, achos chymod, fel dwi'n gwybod wrth oedd, achos bod yn mawr yng Nghyfraith yn byw na, wel, chymod, ond ymwneud yn llythyron a chymod ag arian, wel, sacheidi, ac ffwnnw wedi swyddeidd, wrth gwrs, arbennig i fe wnaethon delio ar holl hyn. Chymod yr beth ddigwyddodd mas nawr gyda'r nas i bod dan ddear yn Chile. Wy'n credu bod hwnna wedi bod yn ytha o dof i gymharu o beth ddigwyddodd yn Aberfan, ynddo fe. Achos chymod, wel, oedd yr llif gath i lladd i ddechrau. Chymod, a'r ffordd o'n wedi marw, wedi cael i lladd. A oedd y tyledu'n dod o hwnna, wrth gwrs, yn fyw iawn i chi.